sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα πρόσφατα σχετικά με το μετρό Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι πριν λίγες μέρες έγιναν επιτέλους τα εγγένεια του μετρό Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε και η Θεσσαλονίκη να μην έχει τίποτα να ζηλέψει ως συμπρωτεύουσα από την Αθήνα. Γιατί και σε τελική ανάλυση. Τι μπορεί να έχει η Αθήνα να ζηλέψει η Θεσσαλονίκη? Έχουν οι Αθηναίοι ασπρόπυργο? Έχει η Θεσσαλονίκη λευκό πύργο? Έχουν στην Αθήνα κίνηση? Έχουν και στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχανε, φτιάξανε το flyover. Που βγαίνει ο άλλος με τα μάξια εκεί πέρα και λέει: για να περπατήσω εδώ πέρα, να πάω από εδώ σε εκεί που βλέπει τα μάξια, πρέπει να πετάξω από πάνω. Flyover, το λέει το όνομα. Έχουν καλαμάκι στην Αθήνα? Καλαμάκι έχουν και στη Θεσσαλονίκη. Τι θα είχαν δηλαδή, σουβλάκι? Με τι θα ρουφάνε το φραπέ? Με το σουβλάκι? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι δηλαδή έχει Αθήνα που δεν έχει Θεσσαλονίκη? Έχει Αθήνα διεφθαρμένο κράτος εκεί πέρα και τη Θεσσαλονίκη γιατί? Δεν έχει Παπαγεωργόπουλο? Είναι η συμπρωτεύουσα, που είναι μια λέξη που μαζί με το φιλότιμο δεν μεταφράζεται. Δεν μεταφράζεται και ο Καραβλιοχέτουρας και ο Σταυροκούμπαρος. Εντάξει, είναι δικά μας αυτά τα πράγματα. Είναι η Θεσσαλονίκη η νύμφη του Θερμαϊκού, που παλιότερα ήταν η προνύμφη του Θερμαϊκού. Είναι αυτή η εξαιρετική πόλη που την αγαπάμε, που είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα που γράφεται με δύο σίγμα και προσφέρεται με δύο λάμδα. Που εμείς αυτά τα τρίκαλα δηλαδή είναι η πρώτη προτίμηση στις Πανελλήνιες. Που όταν πετυχαίνουν οι τρικαλνοί στις Πανελλήνιες, πάνε όλοι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι νίκη των Θεσσαλών. Θεσσαλονίκη. Που πάνε εκεί και πληρώνουν σπίτια, ας πούμε, νίκια για να σπουδάσουν. Που είναι Θεσσαλονίκη. Πληρώνουν και νίκη. Και κάπου εδώ θα σταματήσουμε και με τα λογοπαίγνια, γιατί χρειάζεται ένα μέτρο. Ένα, ή όπως το λένε τελευταία, ένα μετρό. Και που απέκτησε πλέον η Θεσσαλονίκη μετρό, που πήγε και ο υφυπουργός εκεί πέρα συγκοινωνιών και υποδομών και λέει: τώρα με το μετρό περνάει η Θεσσαλονίκη σε μια φάση wow, wow, σε λέω. Wow, αφού όπως το λένε τοπικά είναι ένα έργο πνοής, το οποίο έλυσε πολλά προβλήματα. Πλέον θα σταματήσουν οι άνθρωποι από εκεί να κατεβαίνουν στην Αθήνα εκεί πέρα για να βγάλουν φωτογραφίες με μετρό. Θα έχουν εκεί ήδη. Και ήρθε αυτό το μετρό εκεί πέρα να αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη στην περιοχή. Γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα είχαν συγκοινωνίες, οι οποίες ήταν εξαιρετικές, να το πούμε και αυτό. Γιατί και γενικά τι να τις κάνουν τις συγκοινωνίες οι άνθρωποι, να πάνε κάπου δεν βιάζονται, αφού εκεί είναι όλα χαλαρά. Έχουν δουλειές αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα? Όχι βέβαια. Είχαν μάθει άνθρωποι εκεί να μετακινούνται με τα λεωφορεία τους, ας πούμε, που τους έφτιαχναν υπομονή, εγκαρτέρηση, ενατένιση, εχεφροσύνη, πολυσύλλαβες λέξεις άλλες. Που έμπαινε στο λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη και ένιωθες εκεί την αγάπη του κόσμου. Ήταν όλοι εκεί μαζί αγκαλιασμένοι, μία αγκαλιά. Μπαίναν όλοι μαζί, δεν κατέβαινε κανένα. Έπρεπε να πας στο τέρμα να κατέβεις. Που ένιωθες τον συνάνθρωπό σου στο πλευρό σου, στον αγκώνα σου, στον αυχένα σου, σε άλλα μέρη που δεν κάνει να αναφέρουμε. Που βγαίναν οι άνθρωποι εκεί με το αυτοκίνητο και κοιτούσαν το GPS και λέγανε: είναι όλα χριστουγεννιάτικα, είναι κόκκινα, είναι τολισμένα, γιορτινά. Πού θες να πας εσύ, κέντρο? Χω, 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 ας γελάσω, χω, χω, χω. Που για να πας από το αεροδρόμιο στο σταθμό των τρένων, χρειαζόσουν τρεις φορές το χρόνο που έκανες το αεροπορικό ταξίδι. Σε έκανε να εκτιμάς, ας πούμε, και τις αερομεταφορές. Που είχαν πλάνο να φτιάξουν αυτή την υποθαλάσσια, τη σύραγγα εκεί πέρα, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον πρώτον άνθρωπο που μπήκε να κάνει μπάνιο ίδιος μέσα στο Θερμαϊκό, εκεί με τους αμάν. Και έγινε λοιπόν το μετρό, που είναι ένα έργο πνοής, το οποίο όμως σέβεται και την παράδοση του τόπου. Βέβαια, δηλαδή δεν είχε σύνδεση το αεροδρόμιο, ας πούμε, με τις συγκοινωνίες με το μετρό. Θα το αλλάξουμε αυτό? Όχι βέβαια, θα το αφήσουμε έτσι. Θα συνδέεται το μετρό με το λιμάνι? Όχι βέβαια, κάτσε λίγο. Σηκώρθιος, ξανακάτσε, εντάξει. Γιατί συνδεότανε και πριν? Δηλαδή είχαμε μετρό με σύνδεση στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι και στο χωριό μας, να θέλουμε και στην πόλη μας. Πάει στο σιδηροδρομικό σταθμό. Λίγο είναι αυτό. Τι θέλετε δηλαδή? Να μην μείνει τίποτα όρθιο να πάει και στο κτέλ, σε αυτόν τον κόμβο των συγκοινωνιών εκεί πέρα στη Βόρεια Ελλάδα? Που όλες οι συγκοινωνίες στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται μέσω Θεσσαλονίκης. Δηλαδή από Φλόρινα για να πας το Λεμαϊδά δεν μπορείς. Μπορείς μόνο μέσω Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για ένα έργο που ξεκίνησε από το μηδέν και στη συνέχεια προσθέθηκαν πολλά ακόμα μηδενικά. Ξεκίνησε από μια τρύπα, τη λεγόμενη τρύπα του Κούβελα εκεί πέρα, η οποία είναι έκθεμα. Δηλαδή υπάρχει ακόμα, που πίστεψε στον εαυτό τη και μετά από 30 χρόνια και 3 δισεκατομμύρια ευρώ κατάφερε να γίνει δύο τρύπες. Γιατί αν υπάρχει κάτι που ξέρουμε τη Θεσσαλονίκη, είναι ο Λευκός Πύργος και οι τρύπες. Που είναι μπαντάρα. Το οποίο είναι ένα έργο που ξεκίνησε τώρα και έχει ήδη εμπειρία. Ήδη. Δεν είναι σαν τα έργα, σαν τα άλλα έργα, ας πούμε, τα νέα μετρό που βγαίνουν, ας πούμε, και είναι στην πρώτη αγωνιστική, τα πειράζουν, ξέρω εγώ, οι παλιότεροι. Που έρχεται το μετρό της Μόσχας και λέει: πού πας ρε Καραμίτροφ, ξέρω εγώ πώς το λένε εκεί. Ξεκίνησε ήδη και είναι σαν να έχει ξεκινήσει με ήδη εμπειρία, σαν να λειτουργεί ήδη χρόνια. Πρώτη μέρα λειτουργίας δεν λειτουργούσαν οι κυλιόμενες σκάλες. Που δεν ήξεραν οι άνθρωποι πώς να συμπεριφερθούν εκεί πέρα λογικά. Ίσως, ας πούμε, μείνανε κυκλοβισμένοι. Κάποιοι ανθρωπική τις κυλιόμενες σκάλες και έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού. Έπεσε βροχή, στάζανε τα ταβάνια σε 3 σταθμούς του μετρό ήδη. Σαν να έχει 15-20 χρόνια λειτουργίας. Που για να τα δουν αυτά στο μετρό της Αθήνας, ας πούμε, έπρεπε να έρθει πρώτα η υποχρηματοδότηση, η εγκατάλειψη, η υποστελέχωση. Εκεί ήταν ήδη έτοιμα από την αρχή. Δεν λειτουργούσαν, λέει, οι ανελκυστήρες σε 7 από τους 13 σταθμούς. Δηλαδή είναι τρόπος αυτός να το πεις. Αυτή γκρίνια, ρε παιδί μου, αυτό το ανικανοποίητο, αυτή η μιζέρια. Δηλαδή χάθηκε ο κόσμος να πεις σε 5 από τους 13 σταθμούς λειτουργούν κανονικά. Έτσι, μια ζωή μιζέρια, ρε παιδί μου, να πεθάνει ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών του γείτονα, ο Goat. Γιατί δεν είναι ότι ο σταθμός δεν είναι προσβάσιμος σε ανθρώπους με αναπηρία. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι τους βοηθάει. Όπως τους βοηθάει συνολικά, ας πούμε, και η πόλη και η χώρα συνολικότερα. Τους βοηθάει να βελτιώνονται, να ξεπερνάνε τα εμπόδια, να γίνονται δυνατότεροι, ισχυρότεροι, καλύτεροι, δυνατότεροι χαρακτήρες. Δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας στο σταθμό που θες να κατέβεις. Πήγαινε στον επόμενο. Γύρνα πίσω με το αμαξίδιο. Γιατί τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι θέλουνε, να μπορούν να πηγαίνουν οπουδήποτε χωρίς πρόβλημα όπως πηγαίνει ο καθένας? Όχι βέβαια. Θέλουν να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση, να εμπνέουν τους άλλους με το πώς αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Πώς θα είχαν δυσκολίες να ξεπεράσουν αν δεν τις βάζαμε εμείς? Στάζουν, λέει, τα ταβάνια, ας πούμε, ξέρω εγώ, βάζουν νερό. Είναι δυνατό, είναι τρόπος αυτό να το δεις? Όχι βέβαια. Είναι το νερό το τρεχούμενο. Είναι feng shui, είναι καλό για την ατμόσφαιρα γενικά, για το κάρμα. Βελτιώνει τη διάθεση. Επίσης, το νερό είναι βασικό στοιχείο της Θεσσαλονίκης. Τι η Θεσσαλονίκη έχει υγρασία. Δηλαδή, να μπαίνει ο άλλος στο μετρό, να είναι στεγνό, να νομίζει ότι το κλίμα είναι εύκρατο, να βγαίνει πάνω στην επιφάνεια, να βλέπει πέστροφες να κολυμπάνε στο ύψος του ώμου και να λέει: θα σοκάρετε εκεί πέρα. Θα λέει: δεν είχα προετοιμαστεί γι' αυτό. Εγώ νόμιζα ότι είναι ξηρό το κλίμα. Πρώτη μέρα λειτουργία σε ένα σταθμό σήμαινε συναγερμός πυρκαγιάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα πράγματα θα βλέπετε, υπάρχει πλάνο. Δεν είναι το νερό που στάζει βλάβη. Όχι, είναι αντιπυρικά μέτρα. Πήγε ο υπουργός να βγάλει εισιτήριο και δεν λειτουργούσε το μηχάνημα. Πόσο ελληνικό είναι αυτό? Με πόσο σεβασμό στην παράδοση. Δηλαδή, πήραμε χρήματα να το φτιάξουμε. Τι θέλετε να λειτουργεί κιόλας? Κάτσε λίγο. Κοίτα να δεις απαιτήσεις τώρα από οι άνθρωποι. Που βλέπεις πως είναι αυτό το νέο, το καινούριο, το έργο και λες: είμαστε έτοιμοι και σαν κράτος να κάνουμε τι? Να βάλουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη χώρα. Να λύσουμε όλο το πρόβλημα γενικά. Να λύσουμε και το πρόβλημα των σιδηροδρόμων που λέμε ότι έχουμε βουνά κτλ. Όχι, θα το λύσουμε. Από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη θα γίνει όλο ισιάδι, όλο φάρσαλα. Που πήραν οι άνθρωποι τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Ξεκίνησαν πώς? Με αγιασμό. Ακριβώς. Για να τονίσουν το σύγχρονο χαρακτήρα του έργου. Για να σου πούνε ότι τελικά όλα στο χέρι του Θεού είναι. Στη Θεσσαλονίκη το ξέρουν αυτό. Σε κάθε τετράγωνο έχει εκκλησία. Είναι ένα υπερσύγχρονο έργο, το οποίο είναι πραγματικά το καμάρι. Είναι η κορυφή της τεχνολογίας. Έχει τις κορυφαίες, τις καλύτερες μίζες στην αγορά. Μιλάμε για μια γραμμή που δεν είναι καν 10 χιλιόμετρα και κόστησε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για 9,6 χιλιόμετρα είναι 3.000 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο ξεπέρασε 2 φορές τον αρχικό προϋπολογισμό. Γιατί το καλό το πράγμα θέλει προσοχή, θέλει επιμέλεια, δεν θέλει να το βιαστείς να το κάνεις σε 2, σε 5 χρόνια, σε 10. Όχι, 30, να το κάνουμε σωστά. Δηλαδή, να μην αποζημιωθούν αυτοί οι εργολάβοι εκεί πέρα που καθυστέρησε το έργο με ευθύνη του δημοσίου και αποζημιώνονται πλέον γιατί έχουν βάλει ρήτρες. Γιατί και αυτοί είναι φτωχοί άνθρωποι. Πλήττονται από την ακρίβεια. Από την ακρίβεια στο χρόνο παράδοσης. Δηλαδή, τι θα τα κάναμε αυτά τα λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού και των ευρωπαϊκών κονδυλίων? Τι θα τα κάναμε? Θα τα φτιάχναμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 40 νοσοκομεία στελεχωμένα υπερσύγχρονα? Θα εξοπλίζαμε 4.000 σχολεία, που είναι το αντίστοιχο, ας πούμε, των χρημάτων που θα δαπανούσαμε γι' αυτό? Θα κάναμε καμία πρόσληψη για το ΕΣΥ που έχει ρημάξει? Όχι βέβαια, αυτά είναι σπατάλη, είναι πεταμένα λεφτά. Τα πήραμε αυτά τα λεφτά και τα δώσαμε εκεί που θα πιάσουν τόπο. Πού θα πιάσουν τόπο? Στις offshore βέβαια. Γιατί δηλαδή οι τράπεζες εκεί στα Cayman τι θα κάνουνε? Κλέφτες θα γίνουνε. Να πάρουμε δηλαδή, να κάνουμε τους εποχικούς πυροσβέστες να δουλεύουν και από τον Νοέμβριο και μετά που έχουμε πλημμύρες. Θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Και είναι αυτό ένα έργο πνοής το οποίο προστάτευσε και τον χαρακτήρα της πόλης τον ίδιο. Γιατί εκεί στα έργα τι έγινε? Ανακαλύφθηκε ένα έβριμα τεράστιας αρχαιολογικής αξίας. Εκεί ένα σταυροδρόμι ρωμαϊκό και μετά βυζαντινό, με τα κτίρια σε άριστη κατάσταση, με το δρόμο την οδοποιία. Ένα φοβερό έκθεμα που θα ήταν πόλος έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Και τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα? Το λογικό. Κάνανε το λογικό, αυτό που ταιριάζει και με το χαρακτήρα του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Τι? Δηλαδή τι θα κάνανε? Θα πηγαίνανε, ας πούμε, και θα αλλάζανε τη γραμμή? Όχι βέβαια, η γραμμή είναι ευθεία. Τέλος. Τι κάνανε? Το πήρανε, το ξυλώσανε, το βάλανε κάπου σε κάτι αποθήκες να μην μπορεί να το βλέπει κανένας και μετά κάνανε το λογικό. Ρίξανε τσιμέντο. Και από πάνω βάλανε κάποια υπολείμματα εκεί πέρα για να φανταστούμε πώς θα ήταν αν δεν το είχαν ξυλώσει από την αρχή. Γιατί ναι, πέρασαν αρχαίοι, ήταν οι Μακεδόνες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, όλοι αυτοί αφήσαν το αποτύπωμα του πολιτισμού τους, αλλά τι να συγκριθεί τώρα αυτό το πράγμα με το νέο ελληνικό πολιτισμό, με την αντιπαροχή, με το θα ρίξω ένα τσιμεντάκι εδώ, δηλαδή στην Αθήνα είναι πιο έξυπνοι άλλοι. Που ρίξανε τσιμέντο στην Ακρόπολη. Που πας και τη βλέπεις και λες αυτό είναι work in progress. Κάποια στιγμή θα ξαναγίνει. Έτσι κάνανε το ίδιο και εκεί. και τους έχουμε ξεπεράσει κιόλας. Έχουν στην Αθήνα μπουγάτσα με επιβάτη. Και πήρε αυτό το χρόνο γιατί αγάλι-αγάλι γίνεται φιστίκι το στραγάλι. Γιατί αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. Και δεν έχω ιδέα τι είναι η αγουρίδα και πώς γίνεται μέλι. Μεσολαβούνε μέλισσες, δεν έχω ιδέα. Και που φάνηκε αυτό το πράγμα ήδη πριν παραδοθεί από το λογότυπο. Το οποίο ήταν εξαιρετικό. Ήταν ένα μη πολύ συμβολικό εκεί πέρα. Το οποίο το πήρε να το φτιάξει μια εταιρεία με απευθείας ανάθεση. Κόστησε 30.000 ευρώ. Ένα γράμμα. Πολύ πρωτότυπο. Είναι πρώτη φορά που το ξαναβλέπουμε. Η οποία εταιρεία δεν είχε καν site και το οποίο συμβολίζει ακριβώς και ό,τι χρειάζεται να ξέρεις για το έργο γενικά. Το μη αυτό που είναι συμβολικό, που συμπυκνώνει γενικά ό,τι χρειάζεται να ξέρεις. Γιατί είναι μεγάλο, ας πούμε, να γράψεις μίζα. Είναι πολύ να γράψεις με απευθείας ανάθεση. Και είναι λάθος να γράψεις και το γιατί μας βλέπουν και παιδιά τώρα. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ την παλεύω γενικά, εντάξει, οκ. Δεν ξέρω, παιδιά, έχουν περάσει μόνο 2 μήνες που κάνω μόνο κωμωδία για να ζήσω και τα πράγματα πάνε. Πάνε εξαιρετικά. Έχω σταθερά αυτές τις 2 αντικρουόμενες εικόνες, ρε παιδί μου, για την παράσταση στην Αθήνα, η οποία πάει τέλεια, και τις περιοδίες που κάνω στην επαρχία, οι οποίες με προβληματίζουν πάρα πολύ. Δηλαδή, θα σας το πω, είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι σήμερα, Τρίτη που γράφω αυτό το επεισόδιο, παίζω το Σάββατο στην Καλαμάτα και έχουν πουληθεί 6 εισιτήρια. Παιδιά, τι φάση. Είχα παίξει εκεί πέρα πριν από 2 χρόνια, ήταν 80 άτομα. Θα μιλήσω ειλικρινά, δεν με νοιάζει, μιλάνε οι αριθμοί. Είναι αυτό. Αν ήρθατε και το είδατε την προηγούμενη παράσταση, έχω άλλα κείμενα. Δεν ξέρω, έκανα κάτι λάθος. Δεν με συμπαθούν οι αλγόριθμοι. Ρε παιδί μου, προβληματίζομαι. Δεν ξέρω τι να κάνω για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Το Σάββατο παίζω στην Καλαμάτα. Την Κυριακή παίζω στην Τρίπολη. Εκεί στην Τρίπολη έχει γίνει το εξής. Είχα παίξει τελευταία φορά. Ήταν η τελευταία παράσταση που έκανα πριν τον COVID. Είχα παίξει, νομίζω, το Μάρτι. Και λίγες μέρες μετά μας κλείσανε, έγινε αυτό. Και είχε συμβεί το εξής βασικά. Πριν ακόμα ανακοινωθεί το ότι υπάρχει κορονοϊός, ότι έχει έρθει κτλ., έχει κυκλοφορήσει μια φήμη στην Τρίπολη ότι υπήρχε ένα θύμα του COVID που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, το οποίο ήταν αρκετό για να γίνει μια φοβερή παράσταση εκεί πέρα με 15 άτομα, τα οποία ήταν 15, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μετά από λίγες μέρες ήταν να πάω στην Κεφαλονιά. Εκεί πήγα, ήρθαν όλοι οι Κεφαλονίτες που χωρούσαν το μαγαζί, γιατί μάλλον εκείνοι είχαν μια νοσία στον COVID. Δεν ξέρω, ήταν μια περίεργη εποχή. Και έπαιξα στην Τρίπολη, ήταν αυτές οι 2 παραστάσεις που έκανα τότε. Γύρισα στο σπίτι και μετά ξαναβγήκαμε μετά από 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι καν. Ήταν αυτή η φάση, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, που υπήρχε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι ο COVID είναι κάπως, ας πούμε, σαν μετεωρίτης που έρχεται με ορμή στη γη και θα τα καταστρέψει όλα. Και υπό μία έννοια το έκανε γενικά. Και μετά παίζω από εκεί, φεύγω και επιστρέφω στην Αθήνα. Την Τετάρτη παίζω πάλι στο Αργεντίνα και την Πέμπτη, 12 του μήνα, πηγαίνω στην Αμαλιάδα, στο Fabric Espresso Bar, να κάνω μια παράσταση εκεί. Και την Παρασκευή, 13 του μήνα, παίζω στην Πάτρα, στο θέατρο ACT. Και μετά έχω 2 παραστάσεις μέσα στις γιορτές. Η μία είναι στις 23 Δεκεμβρίου στο Rail Entertainment Studios στον Πειραιά και η άλλη είναι 29 Δεκεμβρίου στα Τρίκαλα στο Πνευματικό Κέντρο. Τι γίνεται τώρα στις περιοδίες, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω πώς να το επικοινωνήσω αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια δυσκολία. Οι προπολήσεις δεν κουνιούνται πάρα πολύ, δεν ξέρω σε τι να το αποδώσω. Είναι το Facebook που ο αλγόριθμος αποφάσισε να με φλαγκάρει, να πει ότι αυτός εδώ πέρα δεν μας αρέσει. Βάζω εγώ χορηγούμενες, δεν στοχεύουν πάρα πολύ καλά. Δεν το μαθαίνει ο κόσμος, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω προβληματιστεί πολύ με αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Στην Αθήνα, απ' την άλλη, οι παραστάσεις γίνονται sold out. Δηλαδή, τώρα που σας μιλάω, είναι Τρίτη για την αυριανή παράσταση στο Αργεντίνα. Λογικά, όταν είχα δει, είχε μείνει ένα εισιτήριο. Δεν ξέρω, δηλαδή, έχουν πουληθεί τα εισιτήρια για την αυριανή και γεμίζουν και οι άλλες παραστάσεις. Φαίνεται ότι έχει πάρει ένα ρυθμό. Ίσως φταίει και το γεγονός ότι διάλεξα να κάνω μια διαφήμιση εκτός ίντερνετ. Γι' αυτό έβαλα αφίσες, οι οποίες αφίσες πραγματικά έχουν μπει σε πάρα πολλά μέρη. Μου λένε άνθρωποι ότι τις βλέπουν και τα λοιπά. Βλέπουν αυτή τη βλακόφαζα, τη δικιά μου, να κοιτάει και να λέει δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω, δουλεύει, φαίνεται αυτό. Έρχονται άνθρωποι, μου γράφουν κριτικές στο Αθηνόραμα, πάρα πολύ ωραίες, πολύ κολακευτικές. Αλλά γίνεται αυτό στην Αθήνα και στην επαρχία έχω μία άλλη εικόνα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ελπίζω να δουλέψει αυτό το πράγμα, γιατί είναι τώρα η κατάσταση με τα οικονομικά, παιδιά, είναι δύσκολη. Ας πούμε, μου σπάσε το δόντι και πήγα στον οδοντίατρο και μου είπε ότι okay, πρέπει να κάνω απονεύρωση και μου βγάλει ένα κουστούμι εκεί στο δόντι γύρω στο 500. μπορεί και παραπάνω, και το δόντι ήδη με πόνεσε. Έχει πονέσει το δόντι πριν να πονέσει το δόντι, καταλαβαίνετε. Και δεν ξέρω, ρε παιδιά, απλά έχω προβληματιστεί. Δεν ξέρω πώς να το κάνω, τι να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνω, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Στην Τρίπολη έγινε και το εξής φανταστικό. Ότι έπαιζα εγώ την προηγούμενη Παρασκευή στο ΦΑΣ, στην εκδήλωση από την Παλαιστινιακή κοινότητα. Να, αυτό είναι μια λέξη η οποία είναι σίγουρα πάρα πολύ φιλική για τους αλγόριθμους. Και έγινε μια φοβερή παράσταση γενικά. Μοιραστήκαμε τη σκηνή, 4 κομικοί, μετά ανέβηκαν μουσική, έγινε μια φανταστική εκδήλωση. Εγώ πέρασα τέλεια, ένα πολύ ζεστό κοινό. Ήταν καταπληκτικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχάς. Ευχαριστούμε για το γεγονός ότι έχουμε μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάτι για όλο αυτό που συμβαίνει εκεί. Και όλους εσάς που ήρθατε να το στηρίξετε αυτό. Και λίγο πριν ανέβω πάνω, γίνεται το εξής. Με παίρνει ο παραγωγός τηλέφωνο και μου λέει: ρε εσύ, έχουμε το εξής θέμα με την Τρίπολη. Ήταν να παίξουμε Δευτέρα 9 του μήνα. Και μου λέει: με παίρνει ο χώρος εκεί, το κινηματοθέατρο από την Τρίπολη, και μου λένε ότι τη Δευτέρα στις 9 του μήνα έχουν προγραμματίσει άναμα δέντρου στην Τρίπολη και μήπως μπορούμε να το κάνουμε Σάββατο 7 Δεκεμβρίου. Και κάπως βραχυκύκλωσα. Γιατί είχαμε ζητήσει να πάμε το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στην Τρίπολη και μας είπαν ότι δεν είχαν την ημερομηνία διαθέσιμη, γι' αυτό και επιλέξαμε να πάμε Δευτέρα. Γιατί ποιος θα επέλεγε να πάει Δευτέρα στην Τρίπολη? Είναι σοβαρά, το κάναμε επειδή δεν είχαμε άλλη επιλογή. Και έρχονται οι ίδιοι άνθρωποι και μας λένε: ξέρετε κάτι, ελάτε το Σάββατο. Το οποίο είναι μια θαυμάσια ιδέα, δεδομένου ότι ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα γραφιστικά. Έχω βάλει το γραφίστα να φτιάξει την αφίσα, να γράψει πάνω Δευτέρα. Έχω φτιάξει το event που λέει Δευτέρα. Έχω βάλει χορηγούμενες. Έχω μιλήσει με έναν άνθρωπο εκεί στην Τρίπολη, με τους Πέρα Βρέχη, οι οποίοι στήσανε οι άνθρωποι τα φεστιβάλ κομμωδία στην Τρίπολη που έχουν γίνει, και οι οποίοι είναι φίλοι μου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό που κάνουν. Και έπρεπε εγώ σε μία εβδομάδα να κάνω μία άλλη οργάνωση του πράγματος, να ζητήσω άλλα γραφιστικά, να μου έρθουν, να αλλάξω το event, να αλλάξω τις χορηγούμενες. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Είναι πάρα πολύ εύκολα αυτά τα πράγματα, καθόλου αγχωτικά. Και παρόλα αυτά, έκανε ένα post εκεί, στο οποίο το λέω και είναι αλήθεια, ότι παρόλα αυτά είμαι ακόμα χαρούμενος για το γεγονός ότι δεν στηρίζεται ένα ολόκληρο νοσοκομείο πάνω σε έναν άνθρωπο, σε ένα ολόκληρο τμήμα, σε έναν άνθρωπο. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό το πράγμα ταυτόχρονα με την πρωινή δουλειά, αλλά το έκανα. Και όπως είναι η κατάσταση, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το διαχειριστώ και να το αποφύγω ξανά, γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι δύσκολο. Έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ από πέρυσι. Δεν ξέρω αν φταίει η γενικότερη συνθήκη. Δεν ξέρω αν είναι δυσκολότερη η φετινή χρονιά από πέρυσι, αλλά είναι αυτό. Είναι και σήμερα επίσης, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας, και είμαι κι εγώ, είμαι άνθρωπος με αναπηρία. Έχω μιλήσει γι' αυτό σε ένα επεισόδιο του Bright Side, ενός podcast της Δήμητρας της Νικητέα και της Ήρας της Κατσούδα από πέρυσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Το έχω αναρτήσει στο Linktree που έχω στα social μου. Αν θέλετε μπορείτε να το ακούσετε από εκεί. Έχω αγγυλοπιτική σπονδυλίτιδα, είμαι διαγνωσμένος από το 2009 με αγωγή και έχω αυτή την νόσο που μου βγήκε το 2004, δηλαδή έχουμε 20 χρόνια που κάνουμε παρέα με αυτό το πράγμα. Είναι εκεί, είναι η σταθερότερη σχέση μου, η μεγαλύτερη σχέση μου γενικά. 20 χρόνια πραγματικά, δεν ξέρω. Είναι εκεί στα δύσκολα και στα εύκολα. Βασικά όλα μου τα κάνει δύσκολα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θέλω να πω για τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία ότι ειλικρινά είναι μια μέρα στην οποία θα συζητήσουμε για την αναπηρία η σημερινή. Και αύριο θα αλλάξει η μέρα και αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να έχουν τους περιορισμούς που έχουν από το περιβάλλον. Δηλαδή εγώ έχω καταφέρει με την αγωγή που παίρνω να μην έχω μεγάλες δυσκολίες. Δεν φαίνεται η αναπηρία μου ούτως ή άλλως, οπότε γλιτώνω καταρχάς από αυτόν τον ρατσισμό τον πρώτο, της εξωτερικής εμφάνισης, ότι με βλέπει ο άλλος και δεν καταλαβαίνει αν εγώ είμαι ανάπηρος ή όχι, αν είμαι σε χρόνιο πόνο. Δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Βέβαια, σε μένα, στη ζωή τη δικιά μου, είναι προφανές. Αλλά οι άνθρωποι δεν με κρίνουν γι' αυτό, γιατί η αναπηρία σε πολλούς ανθρώπους στηρίζεται και με την ανικανότητα, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ικανοί, ενώ είναι απόλυτα ικανοί οι άνθρωποι που έχουν αναπηρία. Τα εμπόδια που έχουμε εμείς είναι από το περιβάλλον μας, δεν είναι εσωτερικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αμαξίδιο μπορεί να κινείται και να πάει οπουδήποτε θέλει. Εδώ, μόνο στην Ελλάδα, έχουμε φτιάξει αυτό το πράγμα εδώ, τον κοινωνικό δαρβινισμό, με τις υποδομές που είναι έτσι, με το μετρό που δεν λειτουργεί, δεν λειτουργούν οι αναλκυστήρες, που δεν υπάρχουν ράμπες σε δημόσιες υπηρεσίες, που στα θέατρα δεν μπορούν να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, που είναι παντού από παντού αποκλεισμένοι. Και θα πούμε σήμερα για την αναπηρία και από αύριο πάλι θα είναι πάλι εξαφανισμένοι και θα είναι καταδικασμένοι να είναι στα σπίτια τους αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα σήμερα, συνεχίζεται. Κάθε μέρα είναι μια μέρα αγώνα, ενός αγώνα που δεν θα είχε λόγο να γίνεται αν δεν ήταν έτσι η κοινωνία. Αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα συστημικά δομημένο έτσι. Τι άλλο να πω, αυτό είναι το πρόγραμμα παραστάσεών μου, αυτά ήθελα να σας πω. Είμαστε εδώ, θα τα λέμε κάθε εβδομάδα. Αν είστε κοντά στις πόλεις που θα παίξω, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.